Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan u središtu pažnje danas o ovim temama. Vanredni izbori za 4 srpske opštine na severu Kosmeta osuđeni su na propast i predstavljaju novi pokušaj Prištine da okupira sever, kaže Petar Petković. Srbi sa Kosova i Metohije traže poštovanje briselskog sporazuma, poručuje premijerka Ana Brnabić. O svemu opširnije u prvom delu emisije. Rast cena energenata i hrane na svetskom nivou ubrzao je inflaciju u oktobru koja je iznosila 15%. Značajniji pad tek od sredine 2023. kaže guvernerka Jorgovanka Tabaković. U središtu pažnje je i summit Grupe 20 na Baliju, kao i jučerašnji susret predsjednika Bajdena i Sija, prvi u mandatu predsjednika Amerike, o poziciji Kine u međunarodnim relacijama, a pre svega o odnosima Srbije i Kine, uoči sutrašnje međunarodne konferencije u Beogradu razgovaraću sa gostom emisije. To je Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Ja sam Ivana Pribićević sa vama do 18 časova. Evropska unija očekuje napredak u dijalogu Beograda i Prištine, deeskalaciju i konstruktivnu spremnost da se ide napred, ponovio je poruku visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku Giuseppa Borrella, njegov portparol Peter Stano. Potvrdio je da specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak danas u Briselu razgovara s glavnim prištinskim pregovaračem Besnikom Bisljimijem. Nije međutim mogao da odgovori na pitanje kada u Brisel dolazi direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Šef evropske diplomatije Giuseppe Borrell spreman je da zakaže sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou ako, kako je rekao, bude napravljen napredak ka praktičnom rešenju o registarskim tablicama pre roka 21. novembra. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
Predstavnik Evropske unije za Kosovo Miroslav Lajčak razgovara danas u Briselu sa glavnim pregovaračom Prištine Besnikom Bisljimijem o pronalaženju rešenja za pitanje registarskih tablica. Iako je juče visoki predstavnik Borrell najavio razgovore sa glavnim pregovaračima obe strane, za sada nema potvrde da li će i kada u Briselu biti glavni pregovarač Beograda Petar Petković. Portparol Evropske unije Peter Stano danas ponavlja stav Borrella od sinoć. Dve strane treba da budu konstruktivne, angažuju se u dijalogu, poštuju sve do sada postignute sporazume i pronađu evropsko rešenje za izlazak iz sadašnje situacije, za koju kaže da je najozbiljnija kriza od 2013. godine. Spremni smo da budemo domaćini sastanka na najvišem nivou predsjednika Vučića i premijera Kurtija, što je pre to moguće, čim budu spremni da pokažu evropski pristup u pronalaženju evropskog rešenja za međusobne probleme, rekao je danas Stano. On je podsjetio da je Borrell prošlog petka u Parizu razgovarao sa predsjednikom Vučićem i premijerom Kurtijem, rekao i da današnji sastanak sa glavnim pregovaračem Prištine predstavlja praktični radni nivo na kojem se pripremaju konkretna rešenja o kojim zatim treba da odlučuju lideri na najvišem političkom nivou. Za sada, međutim, nema potvrde o tome hoće li slični razgovori biti vođeni ovde u Briselu i sa Petrom Petkovićem, šefom pregovaračkog tima Beograda, ni da li će do 21. novembra biti sastanka i na najvišem političkom nivou.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da jednostranom odlukom o održavanju vanrednih izbora u četiri srpske opštine na severu Kosova i Metohije, vlasti u Prištini nastavljaju da nad Srbima sprovode pravno i institucionalno nasilje, kršeći između ostalog i tačku 11 Briselskog sporazuma. Izbori za srpske opštine bez Srba i srpskog naroda nemaju nikakvog smisla i kao takvi osuđeni su na propast, navodi Petković. Srpska lista saopštila je da neće učestvovati na vanrednim izborima na severu Kosmeta. Ivan Miljković.
Odluka o raspisivanju izbora u četiri opštine na severu Kosova i Metohije novi je pokušaj Prištine da okupira severni deo pokrajine, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i poručuje da izbori za srpske opštine bez Srba i srpskog naroda nemaju smisla, zbog čega su osuđeni na propast. Oglasila se i Srpska lista saopštivši da neće učestvovati na vanrednim izborima na severu Kosova. U saopštenju dodaju da na izborima neće učestvovati ni građani koji podržavaju Srpsku listu, a kojih je više od 95% na ovim prostorima. U narednom periodu pred Prištinom se nalazi izazov kako u postojećoj situaciji obezbediti učešće Srba na lokalnim izborima 18. decembra. Bez izlaska Srba na izbore, Kosovo rizikuje da se vrati u period pre 2013. godine, kada je učešće na lokalnim izborima u ovim opštinama bilo minimalno, te su shodno tome stvorene institucije koje nisu imale građanski legitimitet. Programski direktor Centra za zastupanje demokratske kulture, Aleksandar Rapajić, kaže da sadašnja situacija podseća na to vreme.
Ali sad smo u još gore situaciji, jer sada napuštenim, sad kada su srpski predstavnici napustili institucije, čak je, su te institucije manje funkcionalne nego što su bile pre potpisivanja Briselskog sporazuma, tako da mislim da nema uslova za održavanje izbora nikakve.
Bilo koje nametnuto rešenje izazvalo bi samo dodatne tenzije, a stav srpske strane o izlasku iz institucija neminovan je, kaže Rapajić.
Niko ne želi izbore u ovom trenutku, niko ne vidi izbore kao neki dobar potez, možda neke veoma male stranke koje možda vide priliku da nešto u tim izborima dobiju, ali ne verujem da će one želeti da učestvuju. Stav naroda je da podržava sva ova događanja koji napuštanje institucija. Znate, mi već godinama izlazimo i idemo iz krize u krizu, iz krize u krizu i ovakav jedan stav srpske strane je bio neminovan, samo se čekalo kada će se desiti.
U situaciji kada su članovi opštinskih izbornih odbora podneli ostavke, izbore je gotovo nemoguće organizovati, jer se postavlja pitanje ko bi ih uopšte mogao organizovati, upozorava Rapajić.
Srbi sa Kosova i Metohije ne traže mnogo, već samo poštovanje Briselskog sporazuma, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ističe kako je saglasna sa šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom da 21. decembar ne bi trebalo dočekati bez dogovora. Brnabićeva boravi u dvodnevnoj poseti Singapuru, gde je razgovarala sa predstavnicima nekoliko kompanija i učestvovala na Bloombergovoj konferenciji Nove ekonomije. Detaljnije Nikola Denčić.
Ni evropski, ni partneri u Sjedinjenim Američkim Državama ne bi trebalo da tolerišu jednostrano kršenje svih sporazuma u vezi sa Kosovom i Metohijom, poručuje premijerka Ana Brnabić. Nada se da će do nekog dogovora ipak doći.
Srbi na Kosovu i Metohiji ne traže mnogo, oni zaista ne traže mnogo. Oni traže da se jednostavno poštuju sporazumi koji su potpisani, da se krene, da Priština krene u implementaciju Briselskog sporazuma koji garantuje Evropska unija, i to je skoro 10 godina nakon potpisivanja tog sporazuma, i da se poštuju, što se tiče tablica, da se poštuju svi oni sporazumi koji su potpisani ranije, dakle i taj iz 2011. pa 2016. pa zato što je 2020. Priština prekršila taj iz 2016. napravljen je taj sporazum u septembru 2021. pa ga Priština ponovo jednostrano prekršila. Dakle, samo da se poštuju ti sporazumi i ništa više od toga. Mi imamo mnogo toga da izgubimo. Nažalost, čini mi se da svi računaju na to da će Srbija uvek biti i ostati tolerantna preko svake mere, fleksibilna preko svake mere, zato što Priština nema šta da izgubi, a mi imamo toliko toga da izgubimo. Ali na kraju krajeva, znate šta, ne radi se ovde samo o nama, radi se ovde i o vladavini prava, radi se o miru i stabilnosti na evropskom kontinentu, u našem delu Evrope. Radi se o tome da je kredibilitet Evropske unije doveden u pitanje ako se ne implementira Briselski sporazum. Tako da zaista samo molimo za implementaciju sporazuma koji su već potpisani, ništa više od toga, ali ništa ni manje od toga.
Koliko je za Srbiju važno da se očuva stabilnost, pokazuju i uspesi na ekonomskom planu, pa tako i u odnosima sa Singapurom. Naše dve zemlje su geografski udaljene, ali ima potencijala za razvoj bilateralne saradnje, ističe premijerka.
Mi nismo imali, nažalost, u poslednjih otprilike dve decenije ni nešto mnogo posete na visokom nivou, ni sa jedne ni sa druge strane, a Singapur i Azija su nama zaista važni. E, prva stvar koja nas je spojila posle dve ili tri decenije je u stvari tehnologija, tako da mi smo prvo uspostavili saradnju, naš institut za veštačku inteligenciju sa institutom za veštačku inteligenciju u Singapuru, to je nekako ovde jako, jako dobro odjeknulo, i sada na tome gradimo i bolje političke odnose, onda nadam se svakako i bolje sveukupne ekonomske odnose, ali evo, veštačka inteligencija je nešto što nas je spojilo i ja se nadam da ćemo imati u tom smislu još dobre vesti do kraja ovog meseca, da će Srbija, možda borimo se već nekih preko godinu dana tome da postanemo deo globalne alijanse za veštačku inteligenciju. U ovom trenutku samo 26 zemalja sveta je deo tog globalnog partnerstva. Jedna od tih je naravno i Singapur, tu je Japan, tu je Koreja. Sve te zemlje su nas već podržale da postanemo, mnoge zemlje su odbijene, a ja se nadam da ćemo do kraja meseca i mi postati. I eto, to su neke stvari koje znače nova partnerstva za nas na svetskom planu i u polju politike, ali i u polju ekonomije.
Brnabićeva se sastala sa predstavnicima najvećih kompanija u oblastima proizvodnje baterija, robotike i veštačke inteligencije. Prema njenim rečima, na forumu u Singapuru je naglašeno da je Srbija među najboljim zemljama u svetu po rezultatima u digitalizaciji.
Čuli ste i u uvodu od strane Bloomberga da je Srbija jedna od 10 zemalja koje se najviše promenilo, odnosno najviše napredovalo u smislu digitalizacije u poslednjih 5 godina, kao i da je, kako su oni nazvali, jedna od powerhouse of digitalization, dakle jedna od svetskih sila koje vuku čitavu digitalizaciju, i to u svakom segmentu, ne samo privrede i primjene savremenih tehnologija u privredi, ne samo start-up kompanija i inovativnih kompanija, već takođe i u primjeni elektronske uprave, i o tome kako tehnologija može da promeni i našu ekonomiju, ali i vladu, na način da pružamo efikasnije i bolje usluge našim građanima. Svakako je velika stvar da budete prepoznati kao jedan od najboljih, ili zemlja koja je to najbolje prepoznala, najbolje implementira, i zemlja koja ima za budućnost, jedna od zemalja sa najvećim potencijalom. Tako da su to sve fenomenalne vesti, a pre svega za, rekla bih, mlade ljude u Srbiji, koji i zbog toga mogu da očekuju da će dolaziti sve više investicionih fondova u Srbiju, da će biti sve više financija za njihove ideje, njihov razvoj, njihova istraživanja, i da će takođe to značiti da imamo sve više radnih mesta u oblasti, jeli, svakoj vrsti savremenih tehnologija.
Premijerka se u Singapuru sastala i sa predsednikom Azijske banke za infrastrukturne projekte Jinom Li Chungom, sa kojim je razgovarala o potencijalnim ekonomskim ulaganjima.
17:19, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Međugodišnja inflacija u oktobru je bila 15%, što je iznad ranijih očekivanja, rekla je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Situacija je, kaže, pod kontrolom, iako je rast cene hrane i energenata najviše uticao na povećanje inflacije. Sledeće godine očekuje se smirivanje, Nataša Đimović.
Cene iz međunarodnog okruženja i dalje su glavni generatori inflatornih pritisaka u Srbiji, te su se prelile i na baznu inflaciju, koja je u oktobru bila 9,5% međugodišnja. Hrana je poskupila za 23%, a dugotrajno mleko čak 42,8% na međugodišnjem nivou. S obzirom na situaciju, guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković ne može da tvrdi da je u ovom trenutku ukupna inflacija od 15% dostigla svoj maksimum.
Prema svim scenarijima koje imamo, ta inflacija za narednih 4 do 5 meseci će se zadržati na visokom nivou. Mi ne očekujemo da to bude više od 1%, ali će se nakon toga naći na opadajućoj putanji. Znatni pad inflacije očekujemo u drugoj polovini 2023. a povratak u granice cilja u drugoj polovini 2024. U smeru smirivanja inflatornih pritisaka delovaće dosadašnje zaoštravanje monetarnih uslova, očekivano slabljenje efekata globalnih faktora koji su vodili rast cene energenata i hrane u prethodnom periodu, kao i niža eksterna tražnja u uslovima nepovoljnijih izgleda privrednog rasta.
Centralna banka ima, kako je rekla, čvrsto sidro koje se zove stabilan kurs, ali je ostvarila i visok priliv deviza.
Ako ja vama kažem da smo mi u ovoj i ovakvoj godini, onako kako zovemo višedimenzionalna kriza, na današnji dan u plusu 435 miliona evra, pored svih ovih izdataka na kupovinu, stvaranje zaliha, da nismo kupovali te devize, pa dinar bi bio još jači. Preko 700 miliona mi imamo priliv od turista koji su plaćali karticama u Srbiji, što se efektuira kao devizni priliv. Mi i dalje imamo značajan priliv od izvoza, govorila sam vam o ciframa, imate podatke da je on porastao u odnosu na prošlu godinu 32,2%, 3,5 milijardi za 10 meseci. To je priliv stranih direktnih investicija u realni sektor.
Prema rečima Tabakovićeve, taj devizni priliv daje sigurnost da će država moći blagovremeno da nabavlja energente, da i dalje stvara povoljan poslovni ambijent.
Znači, pomenula sam vam samo par ovih priliva koji doprinose tome da Narodna banka Srbije danas raspolaže sa 16,9 milijardi evra rezervi, koje su dovoljna garancija da mi možemo da odgovorimo na sve šokove koji mogu da se dese, a što i pored toga razgovaramo sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno priveli smo kraju dogovore, 2,4 milijarde evra, jeste u stvari samo dokaz da razmišljamo o svim alternativama za stvaranje tih bafera za krizna vremena u trenutku kada nije povoljan izlazak na međunarodno finansijsko tržište.
Ne znači, kaže, da će sav taj odobreni novac od MMF-a biti povučen, nego po potrebi. Kredit bi trebalo da bude odobren u decembru, a kamatna stopa je oko 3%. Okolnosti u međunarodnom okruženju su potpuno nepredvidive, što se već duže vreme vidi po jačanju dolara u odnosu na evro. Kaže Nikola Dragašević iz sektora Narodne banke za monetarne i devizne operacije.
On je 27. septembra bio, da kažemo, na najjačem nivou poslednjih nekoliko godina, odnosno možemo reći više decenija, pričamo o dolaru u odnosu na evro, 0,9582 je bio taj nivo i tada je zabeleženo slabljenje evra prema dolaru za više od 15%. Međutim, od kraja septembra, odnosno u poslednjih meseci i po dana, beleži se određeno snažnije, izraženije jačanje evra u odnosu na dolar, koji je naročito izraženo u poslednjih desetak dana, odnosno dve nedelje, negde od 3. novembra, iznosi preko 6,5%. Šta se ističe kao osnovni razlog tome jesu bolji pokazatelji što se inflacije tiče u Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno niža međugodišnja inflacija od očekivane, i odmah je to tržište percipiralo, odnosno shvatilo i vrednovalo kao da će Fed, odnosno čelnici Američke centralne banke, usporiti svoj tempo pooštravanja monetarne politike, odnosno da će pooštravati monetarnu politiku, ali u manjoj meri nego što su to do sada radili, a znamo da na prethodnih nekoliko sastanaka je to bilo po 75 baznih poena.
Centralna banka će, kako je najavljeno, u zavisnosti od kretanja određenih faktora, procjenjivati da li ima razloga za dalje zaoštravanje monetarne politike, ali će prioritet biti očuvanje cenovne i finansijske stabilnosti na srednji rok.
Časova 25 minuta. Na godišnjem samitu Grupe 20 na Baliju u Indoneziji u središtu pažnje su diplomatski napori da se okonča rat u Ukrajini, oporavak svetske privrede posle COVID krize, klimatske promene i održiva energija. U nacrtu završne deklaracije navodi se da većina članica oštro osuđuje rat u Ukrajini i naglašava se da on pogoršava nestabilnost u globalnoj ekonomiji. Na marginama skupa sastali su se predsjednici Amerike i Kine, Biden i Xi. Oni su kazali da nuklearni rat nikada ne bi smeo biti vođen i da u njemu ne može biti pobednika. Istakli su svoje protivljenje upotrebi ili pretnji upotrebom nuklearnog oružja u Ukrajini, o poziciji Kine u međunarodnim relacijama, pre svega o odnosima Srbije i Kine, razgovarat ću sa gostom emisije, to je Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pre razgovora sledi blok reklama i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tražiš pravo mesto za svoju štednju? Proveri kamatne stope u ProCredit banci. U toku je specijalna ponuda za nove depozite. Poseti procreditbank.rs ili nas pozovi na 011 20 57 000.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj eko bonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel. On nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil.
je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. Je t'ai fait aggraver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel.
Časova 32 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U organizaciji Centra za studije Pojas i put Instituta za međunarodnu politiku i privredu sutra će biti održana međunarodna konferencija posvećena odnosima Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Tim povodom gost emisije je dr. Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovo je evo prilika da najavimo važnu konferenciju, a također i da popričamo o odnosima Srbije i Kine, kao i poziciji Kine u aktuelnim globalnim zbivanjima. Da počnemo od konferencije. Ko su učesnici sutra, koje teme su na agendi?
Pre svega, ovo je najveći skup koji će, najznačajniji možda skup koji će se ove godine održati u formatu Kina i zemlje centralne i istočne Evrope. To je nekadašnji format, svi ga znaju po imenu 16+1. Bilo je, sećate se, ja se vrlo dobro sećam i da sam gostovao u vašoj emisiji 2014. godine kada je bio summit, dakle u formatu 16+1 u Beogradu. Tom prilikom, to je bila znači tek druga godina od osnivanja tog formata. U tom trenutku smo još uvek razgovarali o tome kako će, da li uopšte taj format može da zaživi. Vidimo da sada ove godine se praktično 10 godina od osnivanja tog formata i veoma je značajan trenutak i zato je važna i ova konferencija da se oceni šta je to urađeno u ovih 10 godina u tom formatu, dakle Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Nekada je bilo 16 članica, na trenutku 17, sada, pričat ćemo o tome, ih ima 14, sada se taj format zove formalno Kina i zemlje centralne i istočne Evrope. Konferencija koja će sutra biti, dakle, održana putem, dakle putem Zoom, odnosno online, nažalost zbog COVID-a, pre svega zbog situacije u Kini, dakle jednostavno je prilika da se okupe neki od najznačajnijih stručnjaka, naučnika iz 11 zemalja članica ovog formata plus naučnika iz Kine. Skup će otvoriti prvi potpredsjednik vlade, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, a na otvaranju će govoriti i ambasadorka Narodne Republike Kine u Srbiji Chen Bo, ambasadorka Republike Srbije u Pekingu Maja Stefanović, kao i čitav jedan niz stručnjaka, predstavnika najvažnijih kineskih instituta. Partner Instituta za međunarodnu politiku i privredu u organizaciji je Institut za evropske studije Kineske akademije društvenih nauka. Dakle, imaćemo 30 izlagača, naučnika iz 11 zemalja, teme će biti vrlo u 4 panela praktično i dotaknut ćemo se tema koje idu od recimo prvog panela koji ću ja moderirati, a koji se tiče te upravo te desetogodišnjice, znači šta je urađeno u ovih 10 godina od osnivanja ovog formata. Imaćemo jedan panel posvećen geopolitičkim, rekao bih, reperkusijama i posljedicama. Onda ćemo imati jedan panel vezan za ekonomske aspekte i jedan vezan za kulturne i informativne aspekte. Tako da čitav jedan dijapazon, rekao bih, vrlo, vrlo interesantnih i važnih tema.
Dakle, prilika da se podvuče crta 10 godina ovog formata ili inicijative. Pa šta je u stvari urađeno? Šta je najvažnije što je urađeno?
Pa vidite, ako gledamo samo, evo da budemo pragmatičari, da ne gledamo, da ne krenemo od nekih drugih aspekata, samo ako pogledamo ekonomiju i ako pogledamo sve zemlje zajedno u ovih 14 zemalja, rast trgovine između Kine i ovih zemalja svake godine od 2012. rastao u proseku 8%. Dakle, svake godine rast 8%, zaista izuzetno veliki, izuzetno veliki rast. Kina je pokazala da želi da investira u ovaj region, odnosno zemlje centralne i istočne Europe. To je pokazala tako što je investirala izuzetno puno, pre svega, rekao bih, u Mađarsku i u Srbiju. Investirala je puno, na primjer, u grčku luku Pirej, dakle od jedne luke koja je bila praktično na neka 30. luka u Evropi, ušla je sada u prvih 5 sa potencijalom da uđe u prva 3. Luka Pirej se nalazi na delu tog, ajde kažem, strateška tačka u tog pojasa i puta kineske inicijative, dakle transportne rute koje ide iz Kine i prolazi preko Mediterana preko luke Pirej i trebalo bi dalje da ide ka centralnoj i zapadnoj Evropi. Dakle, puno je infrastrukturnih projekata koje je započela Kina, pogotovo na Balkanu, naročito u Srbiji, ali ih ima i u nekim drugim državama regiona. Činjenica je da je ta saradnja mogla da bude možda još bolja i da je davala u jednom trenutku, negdje rekao bih 2015. 16. godine, možda se činilo da bi ona mogla da bude, da ostvari još veći efekat. Ali šta se onda dogodilo? Dogodilo se to da su zapadne zemlje, pre svega Sjedinjene Američke Države, ali i neke države Evropske unije, naročito Nemačka, polako ali sigurno, znači nakon inicijalne, rekao bih, posmatranja te saradnje, počele sve više i više da budu zabrinute za to da kineski uticaj sve više raste i malo po malo počele su, dakle, da kritikuju te konkretne projekte saradnje, da na njih direktno atakuju, da ih podrivaju, da bi, evo recimo, u ovih posljednje 2 godine čak bio doveden u pitanje i sam format. Ako čitate malo dakle, analize raznih zapadnih think tankova, znači instituta, i vidite da mnogi od njih smatraju da je eto taj proces možda, odnosno da je ovaj format praktično na izdisaju, što naravno ne odgovara ni malo istini, kao što možete da vidite, znači ovaj sutrašnji skup je najbolji primer, ali postoji i drugi skupovi u okviru ovog formata koji se održavaju. Ja sam učestvovao na dva takva, jedan je održan u Sofiji, drugi u Budimpešti, svega poslednjih nekoliko nedelja, tako da je činjenica da je ovaj format živ i da ovaj format ima, uprkos svim izazovima i pritiscima, kažem, pre svega koji dolaze do zapada, ima veoma solidnu perspektivu. E sada, ono što jeste činjenica takođe je da postoji veliki disbalans između država koje zaista pokazuju volju da učestvuju u ovakvom jednom formatu.
Kao što je Srbija.
Kao što je Mađarska, kao što je Srbija. A s druge strane postoje, čuli smo, dakle, postoje neke države koje su odustale od te strane poput Batičke.
E sad se sve odigrava nekako u poluvanrednim okolnostima, u uslovima rata u Ukrajini. Kako je taj sukob uticao na realizaciju same inicijative?
Uticao je negativno, svakako. Zašto uticao negativno? Prvo, važno je napomenuti da je atak na ovaj format i atak na saradnju Kine i na uopšte kineski uticaj u istočnoj i centralnoj Evropi, dakle, je počeo mnogo ranije. Dakle, nije direktno vezan za sukob u Ukrajini. I ako se setite, prošle godine došlo je, to je znači nekoliko meseci pre početka sukoba u Ukrajini, Litvanija je želela da isprovocira praktičnu reakciju Kine tako što je otvorila je u Vilnusu predstavništvo Tajvana. Mm-hmm. Dakle, i time je isprovocirala Kinu da praktično prekine tu ekonomsku saradnju sa Litvanijom, i Litvanija kasnije izašla iz tog formata. Dakle, to je bilo nekoliko meseci pre početka sukoba. Dakle, ne možemo sam sukob u Ukrajini da okrivimo za, kako da kažem, za krizu u tim odnosima, ali s druge strane činjenica je da se mnoge države sada u okviru ovog formata pravdaju time što postoji taj, što imamo taj sukob i što Kina nije želela da osudi Rusku federaciju, nije sankcioniše Rusku federaciju, i time kaže, eto, mi ne možemo možda da sarađujemo više sa njima na način koji smo sarađivali, upravo iz tih razloga podrške koji Peking daje Moskvi. Rekao bih da je to u neku ruku više neki izgovor nego koji, kako da kažem, se na jedan, možda opet smo, tu vidimo i neke duple standarde određenih država. Naprimjer, Nemačka kritikuje zemlje centralne i istočne Evrope zbog saradnje sa Kinom, a evo videli smo pre neki dan da je Olaf Scholz prvi pohitao da poseti Xi Jinping.
Tako. Pekingu, tako. Da se fokusiramo na odnos Srbije i Kine, takozvano čelično prijateljstvo, potvrđeno je u bezbroj prilika u prethodnom periodu. Evo, današnja vest da je predsjednik Vučić priredio radni ručak sa predstavnicima kineskih kompanija koje posluju u Srbiji i napisao: zahvalan sam našim kineskim prijateljima i partnerima na izuzetnoj saradnji, na svakoj pomoći koju su nam pružili i u najtežim vremenima, kako u vreme pandemije COVID-19, tako i danas kada se ceo svet suočava sa ozbiljnom energetskom krizom. To je napisao predsjednik na Instagramu Budućnost Srbije. Htela sam da vas pitam, zašto je Srbija zapravo važna Kini? Čime smo zaslužili pomoć koju smo, eto, i u okolnostima koje su ovde spomenute, već do sad dobijali?
Srbija je država koja ima veoma specifičan, naravno, specifičnu i političku i geopolitičku poziciju i geopolitičku orijentaciju. Dakle, kao zemlja koja se nalazi u Evropi, koja je kandidat za člana Evropske unije, ali koja recimo ne uvodi, nije se nikada usklađivala sa deklaracijama koje Evropske unije, koje kritikuju Kinu i kineske interese. I to je za Kinu izuzetno važno. Znači, Kinu je, su fundamentalni, pre svega, fundamentalna pitanja njenog odbrana, njenog sobstvenog, dakle, teritorijalnog integriteta, i tu postoje pitanje, naravno, i Sinđanga, i Tibeta, i Hong Konga, i Tajvana, i tu smo vidjeli da je u posljednjih nekoliko godina Sjedinjene Američke Države i Evropske unije su počeli da uvode čitav jedan niz opet restriktivnih mera, sankcija protiv Kine povodom svih ovih pitanja, optužujući Kinu za eto kršenja ljudskih prava i za autoritarno ponašanje. Srbija se nije tome uskladila s tim i Kina to vrlo dobro pamti. U Kini postoji pre svega, rekao bih, od pa eto sa dolaskom Xi Jinpinga od te 2012. kasnije 13. sa pojavom pojasa i puta, dakle dolazi do jednog konsenzusa spoljnopolitičkog u Pekingu među stručnjacima spoljnopolitičkim, da je jednostavno potrebno to širenje, kako oni zovu, širenje interesnih granica, dakle kako se razvija kineske investicije, kineska ekonomija u svetu, kineska trgovina, potrebno je zaštititi, je li tako, te interese i u sklopu toga pomoći konkretno onim koji pomažu vama. Znači oni koji nisu neprijateljski nastrojeni prema vama, nego žele da sa vama rade na unapređenju te saradnje. E, Srbija je jedna od takvih država koja je prihvatila pruženu ruku iz Pekinga i radila je, dakle, Srbija je čitav niz pionirskih projekata, kineskih projekata praktično implementirala, od Upinovog mosta do različitih do Miloša Velikog, pa do različitih čitavog niza drugih aspekata saradnje, uključujući i pitanje vakcina. Dakle, sa te strane Srbija je zaista, naravno ne treba zaboraviti ni vojnu saradnju, gde je Srbija takođe jedinstvena u Evropi. Ali ono što je takođe veoma važno, ne treba zaboraviti, to je to pitanje odbrane teritorijalnog integriteta.
Mm-hmm. Dakle, kako se tu mogu napraviti paralele između dve situacije, jer i Kina ima sličan problem stalnog pokušaja ugrožavanja njenog teritorijalnog integriteta oko Tajvana. Srbija ima južnu pokrajinu kao pitanje.
Pa eto, ja sam prošle nedelje u tekstu u Politici, objavio u Politici na temu reizbora Xi Jinpinga i kosovskog pitanja, upravo govorio o tome da je Kina, praktično u Kini je nakon bombardovanja tokom kineske ambasade, tokom NATO agresije, dakle, stvoren jedan, kako je rekao jedan američki stručnjak za kinesku politiku, spoljnu politiku, Peter Gries, u toj postbeogradskoj Kini, znači nakon bombardovanja, tako, nakon agresije, dakle, u toj takvoj Kini je stvorena jedna crno-bela slika o američko-kineskim odnosima, i od tada je stvorena praktično jedna, to je jedna prekretnica za viđenje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama u Kini. Od tada, znači od te 99. godine i NATO agresije, Kina se sve više i više boji pravljenja takozvanih koalicija voljnih država koje bi potencijalno ugrožavale i teritorijalni integritet Kine. Dakle, oni su gledali, na primjer, ono što se dešavalo kod nas i shvatili su da je to nešto što bi moglo i njih u perspektivi da ugrozi, i od tada je Kosovo je za njih primjer toga kako izgleda borba za očuvanje teritorijalnog integriteta u uslovima tog unipolarnog trenutka, ali i tranzicije ka multipolarnosti. I zbog toga, a pogotovo od 2012. godine sa dolaskom Xi Jinpinga, postoji sve veće i veće jačanje stava Kine, dakle, pružanja podrške teritorijalnom integritetu Srbije. Ako pogledamo samo posljednjih nekoliko godina, dakle proces otpriznavanja Tajvana od strane Kine, dakle kineske diplomatije, dakle uspeli su u nekoliko od 2017 do 2021 da praktično svedu broj nepriznavača na 14. Dakle ja mislim da je bilo osam država koje su otpriznale praktično Tajvan. U istom tom periodu je Srbija, je li tako, uspela da izdejstvuje otpriznavanje takozvanog nezavisnog Kosova od strane 18 država, tako da ta dva procesa su praktično paralelno su se odvijala. I jako ona nisu možda direktno povezana, ali očigledno je da Kina vidi i percipira ovu našu borbu za odbranu teritorijalnog integriteta kao nešto što je u neku ruku, jako situacija naravno je ista, identična njenom pokušaju da on odbrani sopstveni teritorijalni integritet.
Pažnju svetske javnosti privukao je samit grupe G20 na Baliju, a možda pre svega sastanak dva predsjednika Bajdena i Sija. To je inače prvi sastanak dvojice lidera u mandatu predsjednika Bajdena. Sastanak je trajao 3 sata. Da li mislite da je taj razgovor nagoveštaj ipak otopljavanja odnosa dve velike sile?
To je teško je reći. Dakle, iz ove, rekao bih, sladunjave retorike koje smo mogli da slušamo juče nakon sastanka, na kojem su praktično jedan i drugi izašli sa jednim, rekao bih, onako nasmejani, sa nekim prilično, rekao bih, uzdržanim, ali pozitivnim komentarima. Mislim da bi to sve trebalo uzeti sa određenom dozom rezerve, jer je uprkos tome što se dakle radi o prvom velikom sastanku, ipak i vjerojatno će uslediti i novi sastanci u nekom narednom periodu, ne treba zaboraviti da su odnosi između Pekinga i Vašingtona na izuzetno niskom nivou. I da smo svega pre 3 mjeseca, tako, u vreme posete Nancy Pelosi, tadašnje predsjedavajuće predstavničkog doma kongresa, dakle, govorili praktično, svi su upotrebljavali tu neku vrstu ratno-huškačke praktično retorike, da ne kažem i s jedne i s druge strane. Dakle, te provokacije Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na Kinu su nešto što traje, što opet nije nešto što je novo, nije počelo ni sa posetom Pelosi, znamo da to traje već neko vreme, i jednostavno treba videti zaista koji je motiv za jednu ovakvu retoriku ako govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama. Jer ne treba zaboraviti da je u najnovim dokumentima nacionalne strategije, bezbednosne strategije Sjedinjenih Američkih Država, Kina ocenjena praktično kao pretnja. Ne treba zaboraviti da je prošle godine, u septembru prošle godine, sam Biden pokrenuo antikinesku koaliciju AUKUS, Australija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, sa ciljem obuzdavanja rasta kineskog uticaja na Pacifiku, i da se praktično sve što je Sjedinjene Američke Države radile bilo upravo suprotno jednoj ovoj retorici koju smo slušali juče.
Sada, koja zvuči dosta umirujuće.
Pa dakle, da li je to sada posljedica, dakle, toga što Sjedinjene Američke Države jednostavno ne žele dalje da provociraju Kinu, da eskaliraju dakle, tu trku naoružanja u Pacifiku? Da li je zato što Sjedinjene Američke Države ne mogu u isto vrijeme da vode dva sukoba sa jedne strane protiv Ruske Federacije i protiv Kine? Da li su možda poslušali starog mudraca Henrya Kissingera, koji je upravo govorio o tome da je najveća greška koju su napravili Amerikanci, pa i u ovom sukobu, to što su dopustili da se svojim akcijama su praktično spojili, približili Rusiju i Kinu? Dakle, Postoji puno, rekao bih, pitanja i mislim da jednostavno da će ipak iza, kažem, ovih slatkih reči ipak treba vidjeti kako će izgledati dela u narednim nedeljama, mjesecima i godinama.
A koliko se približila ta pozicija Rusije i Kine? Da li u meri u kojoj je Rusija to priželjkivala? Gdje je Kina tu stavila neku svoju poziciju u odnosu na aktualni sukob Rusije i, da kažemo, Ukrajine s druge strane, pa i čitavog Zapada?
Kina je zauzela jednu poziciju koja je, rekao bih, bila možda jedina moguća za nju. Dakle, s jedne strane, ovo je vrlo neprijatna situacija za Peking, jer Kina je država koja ističe poštovanje međunarodnog prava, principa poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Ovdje je u ovom konkretnom slučaju, dakle, sukoba u Ukrajini, jednostavno to je za nju vrlo neprijatna situacija. Tako. S druge strane, Kina je ukazala vrlo jasno i od pre početka sukoba je govorila o tome i nastavila da govori i nakon početka, a i dan danas, da je praktično okrivljuje NATO pre svega, odnosno Zapad, za eskalaciju koja je dovela do sukoba. Znači, govori praktično narativ, kineski narativ o razlozima zbog čega je počeo sukob, su mnogo bliži, dakle taj narativ mnogo bliži ruskom nego što je blizak zapadnom. Uz to, Kina nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, kao što u osnovu nije uradilo 3/4 zemalja sveta. I tu u neku ruku treba vidjeti i taj ne samo ruski nego i kineski uticaj na te države. Ovdje je ipak u pitanju, dakle, i kao što je ovaj sukob nije samo sukob u Ukrajini, ovo je jedan sukob koji je praktično deo jednog šire borbe za stvaranje multipolarnog poretka i mislim da tu Kina pokušava naravno da pronađe svoje mjesto. Njoj nije lako zato što kao posljedica svega ovog sukoba otežana je njena saradnja sa Evropskom unijom, otežana je saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama, i Brisel i Washington kritikuju Peking zbog previše bliskog stava. Ali Kina nije, dakle, uvela sankcije, sarađuje i dalje u mnogim aspektima sa Moskvom, unapredila je trgovinu, vidimo da su oboreni neki rekordi ove godine, da je sve veći i veći izvoz, ali opet s druge strane i ta saradnja ima određena ograničenja. Dakle, i Kina ne želi da bude podvrgnuta sankcijama, dakle, i pronalaze se nekad i neka kreativna rješenja kako izbjeći te direktno sankcionisane strane zapadnih država.
Gospodine Mitiću, hvala vam najljepše na svim ovim objašnjenjima i tumačenjima. Gost emisije U središtu pažnje bio je dr. Aleksandar Mitić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Emisija se bliži svom kraju, a danas su je realizovali producent Branislav Jerković, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Dobar razlog da ostanete i dalje na našim talasima je emisija Susretanja, koja počinje za nekoliko minuta. Koleginica Tea Dimitrijević ima zanimljivu gošću. Čućete. Prijatno. Magic everywhere.